Suur tänu, pastor Ivo. Mul on hea meel olla teie keskel. Ma ei saa vaiki olla. Nelipüü kogudus oli see, kus mina kunagi palusin oma patuse palve. See oli 3. november 1992 Sakala keskuses, kui mina aitsin oma elu Jeesusele. Ja sellepärast on eriline sündmus olla siin taas teie keskel. Sellepärast, et 3. november ei ole kaugel mul nii-öelda vaimulik sünnipäev suhteliselt lähedal, nii et hästi on sattunud, et just selle ajal tee keskel olen. Aga keegi jutlusta ütles väga tabavalt, et enne kui ma räägin teile Jumalast, ma tahaks rääkida Jumalale teist. Ja see on see, mida me nimetame palveks. Ma tahaks paluda, et Jumal võiks anda rääkida just seda sõna, mida on tarvis, ja avaks me südamed seda vastu võtma. Taevane Isa, ma tänasin selle eest, et sinu vaim on siin selles paigas. Et olla tõe vaimuks, et olla tarkuse ja ilmutuse vaimuks, nõu ja päe vaimuks meie keskel. Palun lihtsalt, et sa annaksid rääkida sõnu taevast. Isegi siis, kui ma räägin teemast, mida on raske sõnadesse panna, nii nagu Paulus ütleb, ma kuulsin sõnu, mida ei saa rääkida, sest maa peal ei ole olemas, mida ei saa edasi anda. Aga ise ma palun, et sa annaksid armu rääkida nii, et me võiksime mõista kõike seda, mida meil on tarvis mõista taeva kohta siin, nüüd ja praegu. Sa oled öelnud oma sõnas, et me võiksime mõelda sellele, mis on ülal, ja otsida seda, mis on ülal, mitte seda, mis on maa peal. Ja ma palun, et sa annaks armu just täna ja tänasest alates seda teha. Sa oleks siis saanud avama meie südamed, avama meie meeled kuulma ja mõistma, ja oles sinu vaimu võidmine juhatab meid kõigesse tõtte. Aamen. Teemaks, nii nagu siin juba välja öeldud sai, siis on taevas. Mina olen pannud enda konspekti pealkirjaks taeva reaalsus. Kui mõned inimesed kuulavad selliseid lugusid või selliseid tunnistusi, eks neid on tuhandeid ja tuhandeid tegelikult läbi ajaloo, siis nad mõtlevad, et tahtsa on lihtsalt ajuhapniku vaegusest tingitud hallutsinatsioonid, mingisugused unenäod inimestel, võibolla eelmisel õhtul vaatasid midagi või lugesid midagi, see tõttu nägid. Taevas on reaalne. See ei ole muinasjut. See ei ole nagu üks filosoof ütles, et Jumal tervikuna nii-öelda inimvajaduste projektsioon igaviku tasapinnale. Et meil on mingid ootused, meil on mingid vajadused, igatsused, et me siis projitseerime need kuhugi sinna igaviku ekraanile ja nimetame seda Jumalaks. See, et me oma viie füüsilise meelega ei taju seda reaalsust, ei tee seda vähem reaalseks. Meil on viis füüsilist meelt, eks nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine ja kompimine, ja nendega me saame kogu oma info sellest füüsilisest maailmast. Aga tänu Jumalale, et meil on olemas ka vaimu meel, mida me nimetame usuks. Ja selle meele kaudu me võime saada kontakti selle reaalsusega, millest me täna räägime. Nagu ma siin ka palves ütlesin, sellest on natukene keeruline rääkida puht sellepärast, et meil ei ole tihti vasteid. Eks kui te vaatate Johannese ilmutuse raamatut, siis ta kirjeldab päris mitmeid asju, et ma nägin seal midagi, mis oli nagu, otse kui, just kui. Ehk siis midagi, mis sarnanes millelegi siin maa peal, aga mitte päris. Ja kuna ei olnud termineid, ei olnud võrdluspunkti, ei olnud võimalik öelda, et see oli nüüd nii ja see oli naa, siis ta peab sellised sümboleid kasutama. Paulus 2. Korintuse 12. peatükis räägib, et ma tunnen inimest, keda 14 aasta eest tõmmati 3. taevasse paradiisi. No praktiliselt kõik teoloogid on ühel meelel, et ta räägib sellise endast. Ja ta ütleb, et siis ma kuulsin asju, mida ei saa sõnadesse panna. Räägitamatuid sõnu, ehk siis sellised asjad, mis lihtsalt inimkeeld ei mahu. Inimkeel on niivõrd küündimatu nende asjad edasi andmiseks, mida ma nüüd täna siin püüan edasi anda ja nii nagu me ka tunnistuses kuulsime. Aga see on parim, mis meil on. Kui minu tüta praegu on juba 18-aastane, kui ta oli päris väike, siis kommunikatsioon tekkis üsna lihtsal tasandil. Kui ta ütles opa, siis ma sain aru, et ta tahab sülle. Ja ma ei hakanud juukse karva poolitama, et mis sõna see opa selline on, et näita mul õigekeelsus sõnaraamatust selle sõna tähendust. Ja kui ta ütles kaka, siis ma sain aru, et mähkmed on täis lastud. Mul ei olnud tarvis pikka seletust, et mis teema ja kuidas ja mida nüüd edasi teha. Kui ta ütles mämm, siis ma sain aru, et kõht on tühi ja süüa tahaks. Kommunikatsioon toimis opa kaka mämm tasemel. Võib öelda, et suur osa sellest, mida me teame vaimsest maailmast või mida me räägime vaimsest maailmast, on ka nii öelda opa kaka mämm tasemel. Ehk siis me püüame oma alla pooleteise kilose ajuga ja oma vähese elukogemusega mõtestada seda, mis tegelikult sõnadesse ja mõtetesse hästi ei mahu. Me räägime igavikulistest asjadest. Paulus ütleb teise Korintuse kirjas nii, et need maised asjad on ajalikud, need saavad ükskord läbi. Aga vaimsed, nähtamatud asjad, need on igavesed. Nii et me täna räägime igavikulistest ja igavestest asjadest. Ma tahaks alustada sellest, mida kirjutab Peetrus, teine Peetruse kiri. Ja kolmas peatükk, kellel on piibel kaasas, võib lugeda. See tuleb teile ekraanile siia ka, nii et saate lugeda kas sealt või enda piiblist või nutiseadmest. Teine Peetruse kiri, kolmas peatükk, ja ma loen siit salmist 10. Aga issanda päev tuleb nagu varasöösel. Siis hukkuvad taevad raginal, jutt on siis praegustest taevastest. Algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Kui see kõik nõnda laguneb, missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja Jumala kartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulevad. Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Peetrus räägib sellest, et me ootame uut taevast ja uut maad. Mõte sellest. Maa peal elaval inimesel on selline konseptsioon või selline arusaamine, et on olemas mingi täiuslik maailm, mingi selline reaalsus, nagu ma siin kirjeldasin, mis isegi sõnades hästi ei taha mahtuda. Kõik meie ümber on ebatäiuslik. Ma ei taha kedagi nüüd hirmutama hakata siin, aga kõik meie, kes me siin saalis praegu seisame või istume, ühel päeval oleme 2 meetrit mulla all. Nii see on. Ühel päeval meie aeg on siin läbi, me kõik ühel päeval sureme. Kõik see, mida me siin praegu näeme, see hoone siin, see lava, kus ma seisan, need toolid, millel te istute, kaamerad, millega filmitakse, ühel hetkel seda kõik enam ei ole. Füüsilised, kõik haihtub, kaob, hävib. Me ümber ei ole mitte midagi täiuslikku, mitte kunagi pärast inimese pattu langemist pole olnud. Aga nüüd huvitaval põhjusel on praktiliselt läbi kogu inimajaloo usutud seda, et on olemas mingisugune teissugune reaalsus, mingi täiuslik reaalsus. Kust see tuleb? Mõtle natukene sellest. Kust tuleb see idee, et on olemas täiuslik maailm, igavene, igavikuline täiuslik maailm, kui kõik minu ümber on puudulik ja lõpeb kunagi ära? Inimene ei ole võimeline seda välja mõtlema, sellepärast, et tal puuduvad vasted siin maa peal. On see nii? Kuidas inimene selle välja mõelda saab, siis kui tal pole millestki ammutada, eks nii, inspiratsiooni või mingisuguseid killukesi kusagilt koguda ei ole? C.S. Lewis, ilmselt tuttav nimi, ma usun enamikele teist, on 1/50 kõige enam tsiteeritud autorist 20. Sajandi jooksul. Me ei räägi kristlikest, me räägime üldse kõigist autoritest, nii et väga-väga suure mõjuga kristlik kirjanik ja filosoof on öelnud nii. Kui minus on igatsus, mida miski siin ilmas ei rahulda, siis on tõenäoline, et olen loodud mingi teistsuguse maailma jaoks. Ja see on minu tänase jutluse, võib öelda selline lühi kokkuvõte. Mind ei rahulda see maailm. Kui sina ei ole kogenud kunagi seda, mida mõned on nimetanud eksistentsiaalseks ängiks, see, et ma ei ole päris nagu omas elemendis, ma ei ole tegelikult päris kodus, siin on midagi puudu. Kui sa ei ole seda kogenud, siis tõenäoliselt sul on veel, ütleme, vaimulikuks kasvamiseks päris pikk maa veel ees ootamas. Ma usun, et me kõik tegelikult mingil määral seda oleme kogenud. Et mitte miski siin ilmas lõppkokkuvõttes ei rahulda. Sa võid olla siin saavutanud, ei tea mida. Ja ühel hetkel vaatad tagasi kõige selle peale ja ütled nii nagu Saalomon kogu ja raamatus, et tühisuste tühisus. Ei ole päris see tegelikult, mida ma otsinud olen. Ja Lewis ütleb nii, et kui minus on igatsus, mida miski siin ilmas ei rahulda, siis on tõenäoline, et sa oled loodud mingi teissuguse maailma jaoks. Ja vaat täpselt nii on, sa oled loodud tegelikult teissuguse maailma jaoks. Ma ei hakka täna rääkima nii palju sellest nii-öelda taevageograafiast, vaimumaailma geograafiast või midagi sellist. Neid olete te kuulnud tunnistustes, saate lugeda raamatutest. Ma tahaks rääkida rohkem sellises nagu õpetuslikus võtmes, et mis asi see taevas meie jaoks siis lõppude lõpuks on. Ma ütlen piibelikult või siis teoloogiliselt õpetuslikult, kuidas iganes seda võtta. Mis taevas meie kui kristlase jaoks olema peaks? Kui ma kunagi lugesin Korani läbi, siis Korani kirjeldus ja üldse islami kirjeldus taevast on täiesti üdini selline sensuaalne. No näiteks kirjeldatakse, et paradiis või taevas on siis koht, kus piima ja mee ja veini jõed voolavad. No ma ei tea, mulle jõed meeldivad, aga nendest asjadest küll nagu väga ei tahaks. Et piima ja veini ja mee jõed. Siis on põhitegevus paradiisis islami järgi on diivanitel lebamine. Mulle ka meeldib mõnikord tiivani peal lebada, kui on raske tööpäev seljadaga, aga ma küll ei kujutaks ette, et me igavesest ajast igavesti, mut kui lebame tiivanitel. Et kui sellest videotunnistusest tuli välja, et taevas ei ole igav, ma ütlen selle ikka siia sisse nagu päris tihti kordan, et igavik ei tule sõnast igav. Igavik ei tulene etümoloogiliselt sõnast igav. Igavik on kõike muud kui igav, sest kui sa oled seal koos oma loojaga täiuslikus ilma patuta ja kannatusteta maailmas, siis see kohe kindlasti igav ei ole. No selline diivanitel lebamine, ma ei tea, minu jaoks läheks küll lõpuks igavaks. Siis edasi kirjeldatakse, et seal siis diivanitel lebavaid meessoost isendeid teenindavad, tsiteerin, ümarate rindadega, tuvisilmadega neitsid. 70 kuni 100 on neid siis islami traditsiooni järgi, et noh, see on ütleme selline üsna ütleme puudulik maine sensuaalne kirjeldus sellest, mida inimene ootab sellest teisest reaalsusest. See, mida Piibel räägib, on midagi hoopis muud. Kõige esimene, millega Piiblis võrreldakse taevasse jõudmist on kodu. Ja ma loen Filippi kirjast, Filippi 1.21, neid kirjakohti on palju, vaatame, kui paljud ma neist jõuan ette võtta, aga see on üks, millest kindlasti ei saa üle libiseda. Filippi 1.21, Paulus kirjutab ise vanglas viibides, jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Surma ma ei karda, absoluutselt, tere tulemast, ei mingit hirmu selle ees. Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida, ma olen kahe vahel, et elada või surra. Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem. Vana tõlge ütleb hoopis palju parem. Ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast. Nii et Paulus ütleb, et ma olen kahe vahel, ma pole veel päriselt otsustanud, kas minna või jääda, aga mind hirmsasti tõmbab sinna. Sest seal on hoopis palju parem. Ei ole mingi ime, et suurem osa taevas käimise tunnistustest kirjeldavad seda, et kui siis jõudis kätte see saatuslik hetk ja kas ingel või Jeesus või kes iganes see teejuht oli, ütles, et nüüd on aeg tagasi minna, siis noh, keegi ei taha minna. Taevas ilmselt nad on harjunud juba sellega, ta jälle üks jälle ei taha, et no sorry vaan, aga meil siin praeguseks on aeg läbi, said natukene sellise pildi endale silme, et aga ikkagi tagasi minna on vaja. Paulus teise kointase viiendas peatükkis kirjeldab seda sama, teise kointase 5.1. Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, ta räägib siis ihust kui telgist, ajutisest eluasemest, ja ütleb, et see kistakse maha, noh, see on läbi surma siis, on meil elamu Jumala käest kätteta tehtud igamene hoone taevas. Ja selles maises me ägame igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse, et meid ka lahti rõivastatuna ei nähtaks olevat alasti. Meie, kes olema selles telgis, ägame ju koormalda, räägib, et siis see füüsiline elu, tahes või tahtmata on seotud ikkagi teatud koormate ja vaevadega, et me ägame selles hoones. Ja ütleb, et me igatseme, et meid ei nähtaks sellisena. Salm 4 ütleb edasi, me oleme selles telgis, ägame ju koormal, sest me ei taha lahti rõivastuda, vaid olla taevaselt rõivastatud, et elu neelaks ära sureliku. See, kes meid selleks valmistab, on Jumal ja kes on meile annud käsirahaks vaimu. Nii me oleme siis alati kindlad teades, et kuni me oleme ihus, oleme eemal issanda juurest, sest me käime usus mitte nägemises. Ent me oleme kindlad ja meile meeldib pigemini ära olla ihust ja viibida issanda juures. Seepärast me püüamegi olla temale meelepärased, kas oleme kodus või võõrsil. Pane tähele hoolega seda sõnastust. Ta ütleb, et issanda juures olemine on koju jõudmine. Ja maailmas elamine on võõrsil olek. Ma seda ei hakka ette lugema, aga Heebre 11. peatükis kirjeldatakse usukangelasi ja öeldakse, et need usukangelased ootasid linna, mille Jumal oli valmistanud neile ja tunnistasid endid olevat võõrad ja majalised. Piibli sümbol või võrdlus selle mais elukohta on selline, et see on otsa kui rännakul olek. Sa ei ole tegelikult veel kodus. Ja esimene asi, mida sa pead mõistma, on see, et sinu tegelik kodu on taevas. Paulus ütleb Filippi kirjas, Filippi 3.20, et meil on taevane kodu. Meie vana eestikeelne piibel 68. aasta tõlge ütleb, et meil on taevane kodakondsus. Oled sa nõus, et hea on tulla koju, kui on hea kodu muidugi. Eks kui mina olin 16 aastane, siis mina pidin kodust ära põgenema, sest mul läks kasuisega ühe katusel viibimine võimatuks. Ja ei ole hea tunne, kui sa astud selline väike spordikott tõlal Lasnamäe tänavale ja sa ei tea, mis sus saab, sest sul pole kodu. Ei ole meeldiv. Sa ei tea, mis moodi asjad lähevad. Sul on väike kotikene mõningat asjadega ja sa pead siis kuidagi moodi minema vastu suurele ja keerulisele elule, aga tänu Jumalale, et sai hakkama. Siin praegu selles elus, isegi siis, kui sa oled üldiselt terve, kui sa oled üldiselt õnnistatud suhtes, oma pere, oma abielu suhtes, kui sul on hea töö, väga tore. Aga arvesta sellega, et sa tegelikult ei ole koju veel jõudnud. Ma ei tea, kuidas sina ennast tunned, aga minul aegalt on kodu igatsus. Mitte selles mõttes, et ma olen kuidagi elus tüdinud või tahaks ära põgeneda, see ei ole mingi eskapism, et ma tahaks jalga lasta siit sellest hädaaurust. Ma usun, et nii nagu Pauluski, et kui on tarvis ühtkomateist siin teha, siis mina teen. Ma jään nii kauaks siia, ei taha olla siin sekunditki kauem, kui on mulle määratud ja ei taha siit lahkuda sekunditki varem. Taevas on koju jõudmine. Ja ta ütleb, et siin siis me oleme otsa kui võõrsil. See ei ole oma päris kodus. Inimene, kes tunneb ennast siin nagu päris kodus, ja kui ta ütleb, et ta on kristlane, siis ma ütleks, et ta tõenäoliselt on nii inimlik, nii maine, nii lihalik kristlane, et ta pole päriselt aru saanudki oma taevasest kodakondsusest. Või siis see kogu see taeva teema on tema jaoks selline religioossete sugemetega luul või muinasjut või midagi sellist. Et räägi mulle praktilistest asjadest, eks kolm sammu selleks, et olla maksimaalselt edukas siin selles elus. No need kõik on toredad asjad ja häda vajalikud kindlasti, et siin ka toime tulla. Aga me ei tohi seda asja ära kaotada. Ma siin palvest siteerisin Kolossa kirja, Kolossa 3, 1 ja 2, kus Paulus ütleb, et kuna me oleme Kristusega nüüd surnud ja üles äratatud, siis mõtleme sellele, mis on ülal ja otsime seda, mis on ülal. Mul on hea meel, et see on terve jutluste seeria taevast, mitte lihtsalt üks jutlus või üks jutluse näide, et selline koht ka olemas, aga me praktilised inimesed tegeleme ikkagi nagu maiste asjadega. Paulus ütleb, et me peaksime otsima seda, mis on ülal, mõtlema rohkem sellele, mis on ülal. Sest kui sa mõtled rohkem sellele, mis on seal, siis kõik see, mis on siin, läheb oma õigesse perspektiivi ja proportsiooni. Kui sa selle kaotad ära, siis nagu on öeldud, et mõned udulendurite kohta on öeldud nii, et nad on nii taevameelsed, et neist maa peal pole enam kasu. Sellised udulendurid on. Kogu aeg on kuskil kõrgel pilvedes ja neist maa peal pole suurt tolku millekski. Aga ma arvan, et meid ei ohusta see. Meid, ma mõtlen kristlaskond üldiselt, meid pigem ohustab see, et me oleme nii maiselt meelestatud, et sellest nagu taevases perspektiivist me ei suuda sageli mõeldagi. Taevas kõigepealt ja number üks on siis kodu. See on kuningriik, Jeesus räägib Mattuse 24. Peatükis, et meil on valmistatud kuningriik enne maailma loomist. Luuka 12.32. Selle salmi teine pool ütleb, teie isa on arvanud heaks anda teile kuningriigi. Kuningriigi, sinu jaoks valmistatud. Sinu kodu on taevane kuningriik. Amen. Nüüd üks oluline asi selle taevase kuningriigi puhul on see, et mõnikord räägitakse nendest taevastest nägemustest, et näed, minu eluase oli selline ja tänav oli selline ja nägin seda teiste kolmandat. Kõige olulisem asi taevasse jõudmise puhul ei ole taeva geograafia, ei ole taeva arhitektuur, ei ole mingid aksessuaarid seal, ei ole mingisugused muud vidinad pudinad. Kõige tähtsam asi on see, kelle juurde sa lähed. Sa jõuad koju oma päris isa ja oma issandaja lunastaja juurde. Seda ei tohi meelest ära lasta minna. Sest mõnikord me keskendume nendele vidinatele, pudinatele, nende mänguasjadele ja kingitustele niivõrd, et meil läheb meelest ära, et tegelikult mina tahan taevasse sellepärast, et seal on Jeesus. Ma ei taha taevasse sellepärast, et seal pole valu, kannatusi, seal on mul uhke häärber või midagi sellist. See kõik on tore ja häda vajalik. Ma tahan sinna sellepärast, et ma tahan näha Jeesust. See peaks olema sinu suurim südamigatsus ka. See eksistentsiaalne äng, mitte see, et mul on siin nii paha olla, ma tahan siit ära. Eks lihtsalt Jeesus või mitte Jeesus, ma tahan lihtsalt minema sinna, kus ei ole häda ja jama. Selline usuelu on üdini lihalik, isegi siis, kui sa seostad seda mingisuguse vaimuliku reaalsusega nagu taevas. Mina tahan sinna sellepärast, et seal on Jeesus. Kuningriik tähendab, et tema on kuningas, mina saan olla tema kuningriigis. Piibel ütleb, et meie elu on nagu suits. Ja Koobus ütleb sellest, aga me kõik läheme oma igavese koja poole. See on see teekond, mis meil praegu pooleli on. Ja kui sinu nimi on eluraamatus, piiblis on neid näiteid küll, kus räägitakse eluraamatus, siis sina võid olla kindel, et sina oled sinna poole teel. Teiseks, taevas on kõigi kannatuste lõppemine. Siin ilmas ükskõik kui hästi sa ka ei elaks, ükskõik kui hästi sa ka ei toituks, ükskõik kui tervisikult sa ka ei elaks, sa koged kannatusi nii kui nii. Hingelisi, eks pettumusi, haavumisi, mida iganes, füüsilisi. Meie üks Eesti tuntud laulja laulis, et me kõik jääme vanaks. Kuidas see oli? Seiste peegli ees. Ja? Minul kukub järgmine aasta 50. Ma mõtlen, et vau. Ma, see on kõigi vanemate inimeste jutte, et hingelt noor ja kõik muu värkeks. No, ma võin öelda, et nii on, et mu hing ei taha leppida sellega, et number 5 kukub ette järgmine aasta. Aga ma tean seda, mida Paulus ütleb, et kuigi mu väline ihu võib vananeda, ta ütleb, et sisemine inimene uueneb päev-päevalt. Amen. Sisemine inimene uueneb päev-päevalt ja ma tean, et minu nimi on eluraamatus ja ma tean, et kui ma ühel hetkel siit sellest ihust lahkun, siis ma jään kõrvale kõigest sellest. Kõigist nendest kannatustest, Rooma 8. Peatükis, jälle aja kokkuhoiu mõttes, ma ette seda ei hakka lugema, aga saamist 18 edasi, Paulus räägib, et praeguse ajastu kannatused ei vääri isegi ära märkimist võrreldes selle auhiilgusega, mis meile hiljem avalikuks ja osaks saab. Kui me oleme praegu kõige selle keskel, siis tundub, et noh, väärib vägagi märkimist. Mul on migreen või mul on käeluu murdund või mida iganes, mis mõttes ei vääri märkimist. Kui asjad on õiges perspektiivis ja võrdluspunktiks ei ole mitte keegi teine inimene siin ilmas, vaid see teine reaalsus, siis asjad tunduvad hoopis teissugused. Ilmutuse 21.1 ütleb Johannes nii, ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa oli kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jerusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat, vaata, Jumala telk on inimeste juures ja tema asub nende juurde elama. Ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud ja troonilistu ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Praegune maailm on täis needust. Praegune maailm on täis pattu, kurjust, ebaõiglust ja kannatusi. Taevas on esiteks koju jõudmine. Taevas on teiseks kõigi kannatuste lõppemine. Taevas ei ole pattu ega pattu tagajärgi. Taevas ei ole saatanat, ei ole teemoneid, ei ole inimlikku rumalust, mis põhjustaks kannatusi. See on kannatuste lõppemine. Kolmandaks, nüüd see läheb veel põnevamaks. Taevas on, mina olen pannud oma konspekti niimoodi jutumärkidesse, taevas on palgapäev. Kui palju teist meeldib palgapäev? Mõnel ei meeldi, tahaks rohkem. Palgapäev meeldib, aga palka tahaks rohkem. Ükskõik kui head palkas, aga siin ilmas ei saaks. On see Eesti keskmine või sellest suurem või väiksem fakt on see, et tegelikult kõik, mis me siin selles elus saame, siin ilmas saame, isegi Jumal õnnistus, et need on lihtsalt avans. Tegelik palgapäev ootab siin talle sees ja pühakiri räägib sellest, et meile tasutakse kõik, mida me ihus olles oleme teinud. Nii hea kui halb. Paulus esimese kohtuse 3. Peatükis ütleb nii, et kõik meie maine elu läheb otse kui läbi tule ja põleb ära see, mis on vale. Aga jääb püsima see, mis on õige, see on otsi kui kuld, hõbe ja kallis kivid. Kui sinu suhe Jumalaga on korras, siis sa ei pea kartma surma. Kui sinu suhe on Jumalaga korras ja sa lähed taevasse, siis taevas on sinu jaoks palgapäev, mitte suur hirmus kohtupäev. Kunagi ma mõtlesin, et kõik ikka mingi litaka saavad. Et ega keegi niisema lihtsalt ei pääse. Ja siis ma tegin see naljak asja, et ma kirjutasin välja kõik kohad Uues Testamentis, kus räägitakse taevast või kohtupäevast. Ja panin nad siis nagu tulpadesse kõrvuti. Ühele poole sellised hirmutavad ja ähvardavad ja teisele poole julgustavad ja rõõmustavad. Ja teate, see julgustav ja rõõmustav tulp sai palju pikem. Ei ole nii, et see on päev, mida sa pead hirmuvärinaga kartma. Kui sinu suhe on Jumalaga korras, siis taevas on sinu jaoks palgapäev. Siin elus me mõnikord teeme asju ja tundub, et nagu, noh, kas meid ei väärtustata või me ei saa nagu mingit tasu sellest. On mõningad asju, mida me saame siin selles elus ja on terve hulk asju, mida me saame kätte alles teispoolsuses. Jeesus näiteks ütleb sellise huvitava mõtte, et kui sa teed peo, siis kutsu oma peole vaeseid, vigaseid, kerjuseid, keda iganes veel, ta ütleb, et kutsu neid, kes ei saa sulle mitte midagi tasuda ja sulle tasutakse õiget üles tõusmises. Jumalal on hea arvepidamine. Kõik, mis sa oled teinud, kõik, millest sa oled loobunud, on arvel. Ja taevasse jõudmine on palgapäev. Muidugi loomulikult mõlemas mõttes palgapäev ka selles, et iga kurjus, kõik kurjus saab samamoodi väärilise tasu Jumala kohtupäeva ees. Absoluutselt, see on ka vältimatu. Aga Kristuse jaoks, kui sinu suhe Jumalaga on korras, siis sa võid teada, et palgapäev on tulemas. Alles kohtupäeval saab avalikuks, milline kellegi maine elu oli. Ja sellepärast Jeesus ütleb, et koguge endile varandusi taevasse, kus ei ole inflatsiooni, majanduslangust, mida iganes. No natuke ümber sõnastatud tõlge, aga mõte ei muutu sellest. Sa võid koguda siin praegu varandusi taevasse, tehes Jumala tahet, õiged asjad, õigel ajal, õigete motiividega. Ja Jeesus ütleb, et see on sulle varanduseks taevas. Neljandaks, taevas on täiusliku mõistmise paik. Paulus ütleb, et siin maapealses elus ma tunnetan poolikult, mõistan poolikult, aga siis ma mõistan täiesti. On terve hulk keerulisi küsimusi, valusaid asju siin elus, millele sa siinpool igaviku vastust ei saagi. Miks sellele palvele jäeti vastamata? Miks see või teine asi läks nii, nagu mina poleks osanud oodata? Mõned küsimused saavad vastuse siin elus võibolla 10, 20, võibolla 50 aasta pärast. Joosep mõistis Jumala plaani toimimist 22 aastat pärast seda visiooni või unenägu, mille ta Jumalalt oli saanud. 22 aastat läbi tule ja vee ja vasktorude ja siis ta ütleb, nüüd ma saan aru. Aga on terve hulk asju, mida me ei saa isegi siin 10, 20 või 50 aasta pärast teada. Sa vaatad praegu seda vastamata palvet, seda lahendamata probleemi ja ütled, Jumal, miks? Ja võibolla sa vastust siinpool igaviku ei saa. Sa ütled, miks Jumal ei võiks vastata? Sõlpärast, et meie kompuuter ei ole võimeline seda vastu võtma. Jumal ei mängi meiega mingisugust peitust, ta ei varja asju teadlikult või sihilikult, midagi kasulikku ei hoia meist eemal. Aga kui ta näeb, et see on asi, mida sa niikuinii siin selles ihus, selle patuse pooledesi kilose ajuga ei ole võimeline mõistma, et kannata ja ühel päeval sa mõistad. Oled sa nõus, et see on oluline. Ühel päeval sa saad aru, et see vastamata palve, mis sul praegu võibolla sellise vindi sisse keeras, sa vaatad tagasi selle peale, ütled, et Jumal, see oli suuri mõnnistus, mis mulle kunagi osaks sai. Me ei saa siin sellel pool igaviku, me ei saa kõigile küsimustele kõiki vastuseid. Kui keegi eeldab, et Kristus on selline kõike hõlmav, kõigile küsimustele vastuseid andev maailma seletussüsteem, siis sa eksid ei ole. Ei saa. Aga ühel päeval Paulus ütleb, et siis ma mõistan täiesti. Viiendaks. Taevas on rõõmustamise paik. Ilmutuse raamatus räägitakse sellest, et Jeesus korraldab pulmad. Olete lugenud? Talle pulmadest. Ja ma ütlen, kui Jeesus paneb pidu, siis Jeesus oskab pidu panna. Ja ma ütlen nii, et järgmisel hommikul ei ole pohmakatega mälu auke ja mõtlen, et mis eelmine õhtu tehtud sai. Oi, tahaks oleks nagu ajamasin, keriks aega tagasi ja vajutaks teliit. Jeesus oskab pidu panna ja korralikult ja hästi. Sellepärast öeldakse piiblis, et kui Jeesus valmistab oma peo, Matteuse 25, ta ütleb, et mine oma issanda rõõmusse. Juuda kirjas, seda pean lugema, seda ei saa küll lihtsalt siteerida. Juuda 24 ütleb, temale, kes suudab teid hoida komistamast ja panna laitmatuma oma kirkuse palge ette hõiskama. Mõnele on taevas tarvis teha siin adaptsioonikeskus. Et maa peal pole harjunud kõva häält tegema, et noh, kui ülistusjuht ütleb, tõstame käed, siis ta teeb pingviini. Kui ülistusjuht ütleb, et hõiskame rõõmsa häälega, siis noh, ta võibolla sosistab. Ma ei nori inimeste kallal, temperamendityübid on erinevad ja ükski temperamendityüpi ole vaimulikum kui teine, aga taevas on rõõmustamise paik. Ja siin Juuda kirjas öeldakse, et hõiskamisega seatakse tema auhiilguse, tema kirkuse palge ette. Mitte hirmuvärinaga, mitte masendusega. Ma usun, et maa peal ei ole mitte midagi, millele sa saaks tagasi vaadata ja öelda, et see oli parem kui nüüd praegu taevas. Mitte ühte asja. Kõik need taevased värvid, helid, arhitektuur, kunst, ilu, loodus, taevased olendid, kõik see. No, need ei mahu sõnadesse. See teeb rõõmsaks. Kuues, eelviimane. Taevas on osaduse paik. Jeesus ütleb sellise huvitava mõtte Luuka 16. Peatükis, et tehke endile sõprusele ülekohtuse mammonaga nii, et kui see saab otsa, siis nemad võtaks teid vastu oma igavestasse telkidesse. Ehk siis loo suhteid, investeeri igavikulistesse väärtustesse nagu inimsuhted. Siin praegu, sest need kestavad edasi ka igavikus. Terve hulk asju saab otsa, mammona saab otsa, eks? Kõik need praegused selle maailma ajastu asjad saavad otsa. Ta ütleb, et loo suhteid. Lisaks Jumala suhtele on muud suhted ka, taevas on osadus. Mõtle sellest, Jeesus, no näiteks Mattuse 8. Peatükis kirjeldab taevariiki nii, et seal istutakse lauas koos patriarhidega, Abraham, Iisake ja Jaakobiga. Ja see ei ole selline inglise stiilis selline jäik ja puine lõunasöök, vaid no, see on ikka korralik selline juudi stiilis pidu. Taevas on osaduse paik. Ikka küsitakse, kas me taevas teineteist tunneme. No miks ei peaks, aga me ei tea seal vähem kui siin. Otse loomulikult. Mina ei hakka spekuleerima selle üle, et kas sinu triibik või sinu pauka sai taevasse või ei saanud. Ja kui need elujooksul on sul 10 koera olnud, kas kõik on seal või mis, mille põhjal otsustatakse, kes sisse, kes välja. Fakt on see, et inimsuhted jäävad püsima ka siis. Ja võibolla abielusuhted sellisena Jeesus ütles, et ei võeta naise ja minda mehele, eks lapsi juurde ei sünni, aga kõik muud inimsuhted toimivad. Nii et oluline on investeerida neisse siin nüüd ja praegu, sest see kestab edasi ka igavikus. Ja viimaseks, taevas on uus algus. Ilmutuse raamatus Jumal ütleb nii, et ta loob kõik uueks. Algab, nagu Efesuse 2:7 ütleb, et Jumal tulevastel ajastutel ilmutab oma armu rohkust. Algab uus ajastu. Sul antakse uus nimi. Oled sa lugenud kunagi ilmutuse raamatus öeldakse, et sul antakse uus nimi, mida ei tea ükski teine kui ainult sina. Sul antakse täiesti uued, valged, puhtad riided selgas on puhtuse, pühitsuse sümbol. Ja pühakirja ütleb nii, et kui me oleme ustavad olnud siin selles elus, siis ta ütleb, et me valitseme koos Jeesusega ajastutte, ajastutte nii. Aeg kui selline, nagu praegu, lakkab eksisteerimast, algab uus ajastu, kus ei ole pattu, kus ei ole kurjust, kus ei ole kannatusi ega midagi sellist. Ja Jeesus ütleb, et me valitseme koos temaga ajastut. Ja tahad sa sellesse paika jõuda? Amen. Mina tahan sinna jõuda. See ei ole muinasjutu maailm, see on reaalsus. Paneme silmad kinni ja läheme palves Jumal ette. Ja kui siin on keegi, kes ei ole veel seda otsust Jeesus suhtes teinud, aga sa tahad jõuda sinna ja sa tahad anda oma elu Jeesusele, siis ma julgustan siin tees otsus täna. Mina tegin selle otsuse 3. novembril 92, ma olen seda iial kahetsenud ja vaevalt, et ka kunagi kahetseks ja sina samuti ei kahetse, kui sa seda teed. Isa taevas, tänasid selle eest, et sinu vaim avab seda teemat meile veel enam. Ma tänasid selle eest, et sinu vaim tõmbab Jeesuse poole ka neid inimesi, kes seda sõnumit võibolla praegu kuulasid või vaatasid interneti teel. Palun issand, et võimalikult paljud neist võiksid pöörduda, saada päästetud ja anda oma elu sulle. Et nad ei läheks hukka, vaid et neil võiks olla igamene elu. Täname sind issand selle eest, et sina oled valmistanud meile kuningriigi, kus ei ole valu kurbust ega ohkamist, kus sina pühid ära kõik pisarad meie silmist. Issand, see on meie kodu. See on meie päris kodu. Ja sinna me igatseme. Ja sinu taevan isa ootab sind koju. Kui sa oled nagu kadunud poeg läinud eemale, siis Jumal, ma usun, kutsub sind üles tulema tagasi. Amen. Jumal õnnistus teile. Nagu ma ütlesin sõnadesse, see teema väga kergesti ja hästi ei mahu, aga ma usun, et sa oma südamega oled kuulnud ja Jumala sõna oma töö teeb. Mis ma siin lõpuks öelda oskan? Ma loodan, et kui me kunagi kohtume, siis mitte tööalaselt. Amen.